Jesus, baie dankie dat ons vanmôre hier kan saam wees. Dankie ook dat ons vanmôre ook sommer net kan dink aan die span wat in Mpumalanga is, Bosbokrand. En Here, al is ons nie fisies saam by mekaar nie, is ons in gees saam besig met koninkrykswerk. En as hulle besig om daar te aanbid ook in 'n ander geloofsgemeenskap. Dankie Here dat ons ook ons diens hier vanmôre in die hand kan opdra. Elke oomblik, elke facet in ons saamwees, maar ook in die woord, en ons saamwees met u. Dankie Here, dat u belofte waar is, dat u met ons is, hier waar ons saam is. Ons loof u en ons dankie daarvoor, in Jesus naam alleen. Amen. Ek is altyd bang om hierdie lied te sing. Ons gaan praat oor lyding in daai een versie wat sê, toets my, al moet ek ly. Maak soos u wil met my. As jy het vanmorgen gebid het uit jou hart uit, dan hoor die Here dit. En hy is ernstig daarmee. Die vraag is, hoe ernstig is ons daarmee? Ons werk nou al die afgelope maand met Petrus. En vanmorgen is een stikkie toe, Ralf verlede week gepreek het, en ek het in geweet, ek gaan preek, toe sien ek, volgende stuk is, om as Christen te ly, ons is in die maand, en toe dink myself, wel, dit is nou een natuurlijke opvolg, ek het eerst met hom opgecheck en gesê, luister, is dit in jou beplanning, toe sê nie, dit is reg, ons kan aangaan daarmee. Nou, wie is die rolspelers in hierdie gedeelte wat ons gaan lees? Petrus is een belangrike rolspeler, agtergrond. En Petrus en die kerk van daardie tyd vir die brief geskryf word, en dit is binne by uitdagende politieke en sosiale konteks. Ons sit met Petrus, die skrywer, die kerk, en dan die politieke konteks, waar binne die kerk gefunksioneer het. Petrus is die skrywer van die boek, en die laaste paar weke reeds met 'n pad gestap deur hierdie brief. Ons ken Petrus' story deur die Bybel. Hy was die visserman gewees wat Jesus gesê het, volg my, het sy goed neergegooi en het geloop. Baie impulsieve ou. Is die ou wat altyd vinnig goeders gedoen het, toe hy op die water gestap het, toe sê hy vir die Jesus, het jy sê vir my, ek moet kom, en die Here Jesus sê vir hom. Nou, die is daar met al ons fake information, sal ons eerst check, is dit nou rechtig, jy weet, voordat ons gaan stap. Petrus het uitgeklim en uitgestap, en hy het gestap, totdat hy sy oor van Jesus afgevat, en sê, wow, hierdie dinge ruik nou 'n bietjie rof. Hy is ook die ou wat baie vinnig vir Jesus gesê het, hy transfigurasie, toe Jesus saam met sy drie disciples, Johannes, Petrus en, nou kan ek die derde ou onthou nie, Jakobus, dankie, ek het nou nie eers gecheck nie, maar ek weet, hulle was daar, maar Petrus was die een wat, toe het nou so lekker is daar op die berg, toe sê, Here Jesus kan ons nie hier so, kom ons bou hutte, laat ons hutte bou hier, dan kon ons hier bly, het is lekker hier. Hy is ou van aksie, is ou wat hou van dinge doen. En hy is dan ook die ou wat vir Here gesê het, hulle sal u nie aanraak nie, daar is geen manier dat u aan die kruis gaan sterf nie. En dis ook in een hoofstuk, en ek probeer het nou vinnig gekry, en ek had dit nie nou vinnig raak gesien nie, so waar ek het neergeskryf het nie. In daai een hoofstuk het hy gesê, die Here het gevra, wie sê jy is ek? En hy het gesê, u is die Messias. Een paar verder sê die Jesus vir hom, wyk agter my, Satan. Petrus het die deklarasie gemaakt van, u is die Messias, maar hy het ook gesê, hulle gaan u nie aanraak nie. En, toe is hy ook die ou wat gesê het, ek ken hom nie. En al die pad wat hy daarmee gestap het. So Petrus weet van op en af en deur mekaar, klink soos ons, as soos ek, baie keer seker ook maar. Petrus was die dapper en moedige leier van die vroeë kerk en het ontwikkel in 'n wyse en 'n apostel op die einde, 'n martelaar vir die evangelie. Die kerk vir wie Petrus die brief geskryf het. So dis Petrus. Nou Petrus het die brief nou vir die kerk geskryf en dit het 'n groot geografiese, sorry, ek het nou die, my goeders is nou so bietjie deur mekaar hier, so die kaart is hy daar of Rof, nou, dit lyk nie so mooi nie, maar die area, dit is hoofsaaklik Turkye van vandag, wat daai tyd as Asia Minor in die Engels, Klein Asie. Nou, die plekke wat genoem word in 1 Petrus 1, Galatia, Kappadosie, Pontus, Bethany, so dit is hierdie hele area, die kerk wat geplant is primair deur Paulus in daai area. So dit is waar dit geografies die kerk geleë het in daai tyd. Een belangrike aspek om hier in gedagte hou is die politieke konteks, is Nero, was die leier gewees in daai tyd. Nou, ek weet nie of julle al gehoor het van die groot vuur, wat Rome heeltemal afgebrand het nie, in AD 64. Nou, daar is nou klomp tradities en goeder wat daar rondom is, en die mense weet nou nie altyd wat is alles mooi waar nie. Maar Nero wou, een groot stuk van die stad, wou hy goeders gebouw het daar. En hy kon nie die mense uit die pad uit kry daar nie. En toe het hy die plek in die brand laat steek, laat afgebrand het. En daar is getuienis, of die ouwens beweer, dat hulle het self soldaten gesien wat bly aansteek, as die ouwens doodvier die doodgemaak aangesteek het. So met ander woorde, hy het terwille van homself die stad laat doodbrand, ags laat afbrand, so dat hy kan plek kry en die mense uit die pad uit kan kom, want hulle wou nie skuif nie. En toe het die bevolking upstairs geraak en gesê, nee, hierdie is nie aanvaarbaar nie. Wat doen hy toe? Toe beskuldig hy die christene. Want hulle is een klein sektegroepie hier op die kant, nou praat ons van regverdig. En ek dink, dit is die context waarin hierdie brief geskryf is. Hulle is gesien as 'n vreemde kultus, wat die Romeinse gode en Nero, die emperor, verwerp het. So, goeie rede, die christene het geweier om deel te neem aan ongelovige rituele, wat beskou was dier die Romeine as hoogverraad en sociaal ontwrigtend. Die groeiende getalle van die christene en uitstaande of anderse morele waarde het hulle een makkelike teiken gemaak vir die imperiale krisis waarin Nero homself bevind het. Klink het baie anderster as ons politieke kontekse. As ons politieke ouwens in deur mekaar raak en dinge is deur mekaar, dan is het altyd een scapegoat of hulle, ek meen, ons het nou weer een informatieskandaal, klink het vir my. Vorige regering het gedoen, die huidige regering doen het, dit lyk vir my, dis goeders wat maar all over gebeur, niks niets nie. Prediker het ons gesê, niks niets onder die son nie. Is ons verras daardeur. Hoe daai vervolging uitgespeel, hoe dit gelyk in praktyk, nou, julle het dit seker al gehoor. Christene is gekry, gevang, vervolg, partij is op lamppale geplaas. As ouwens in die aand moet huis toe gaan, dan is hulle levendig op pale gesit, het pik gesmeer, aan die brand gesteek. Daar partijkies gehou word, is het christene wat brand. Van hulle is in arenas ingesit. Kaartjies betaald, soos wat ons rugby toe gaan, het die Romeine na die arenas toe gegaan, en dan is hulle dier dieren verskeer, leeuw, stiere, wille dieren. Hulle het op, hulle is, en dit is vermaak gewees vir die Romeine. Daar is een verhaal wat ek gelees het, ergens daar op een plek, wat een groep, wat by mekaar gekom het, en daar was een van die ouwens wat binnen in het was, wat dieren geken het, vir die ouwens gesê, bly net in een groep, leeuws. En jy weet, as een leeuw, as jy hard klop, dan jaag hy hem. Ek weet nie of jy het geweet, en dit is een oorlevingsding, moet nooit jou rug op een leeuw draai, en weg hard klop nie. Want dan is jy teiken. En dis ook as jy in die wildtuin ry, dan bly jy in jou voertuig, want hy sien dit is iets wat groter is. En hierdie ou Christen het vir die groep ouwens gesê, bly net in die groep, maar die ouwens het bang geraak, en begin hardklop, en op die einde is, dan is allemaal verskeer. Dit was verdryf gewees, saterdagmiddag, dus ek weet nie of het saterdagmiddag was nie, maar ons saterdagmiddag kind of sociale verding. En dan is daar ook, die Christen is verneder, en in velle van dieren oordek, en dan is daar jag gemaak op hulle as deel van die sport. Met ander woord, hulle het hulle velle van dieren aangetrek. Ek het gehoor van die program op die televisie wat Hunger Games of so iets, ek weet nie of julle iets weet daarvan nie, maar dit is wat die mense mekaar eintlik, dis nou TV program of series of iets, en dan word daar eintlik jag gemaak op mense, so iets. Niks niets onder die son nie. Dit is eintlik aan die een kant nog baie dieselfde. Dit is vermaak, ons kyk het op die televisie en ons beskou dit as fake. Maar aan die ander kant is daar baie van die ouwens wat die goeders in realiteit uitspeel. Dit is wat die christene se konteks was. So as Petrus hierdie brief kom skryf, dan is dit die goed wat besig is om te gebeur. Dit is die realiteit. Nou hulle het definitief nie by mekaar gekom soos wat ons hier vanmorgen by mekaar kom nie. Hulle het definitief nie speakers gehad of goeders nie. Nou dan kry hulle die brief en dan sit hulle in klein groepies en dan lees hulle saggies waarskynlik vir mekaar Petrus se briewe wat bemoediging is. En ek dink dit is nodig. Om te besef dat hierdie is nie maar net een mooi nice briefie nie. Dit is die context waarin hulle hierdie brief ontvang het. So Petrus se hoofdoel was om sy lesers aan te moedig te midde van vervolging en leiding. Hy spreek hierdie kwesties verskeie keer aan reg deur die brief. Moedig hy slawe aan, dit is die een voorbeeld, om bereid te wees om onregverdige behandeling te verdier en herinner hulle aan Christus se voorbeeld. Het ons nou net gesing het, trampled. Hy het geen sonde gehad nie. As daar nou iemand was wat geen rede gehad het om gestraf te word nie, alles 100% reg gedoen het, was het Christus. En hy het die mees brutale en die mees vernederende straf, wat daar kon wees, het hy gevat. Hy moedig echter die begelowiges aan om bereid te wees om te ly vir wat reg is en gebruik weer Christus se voorbeeld. Teen hierdie agtergrond van leiding moedig Petrus sy lesers aan om lewens te ly wat God eer. En nou ek besef nou ek het nie die prentjies alles voor my nie en ek het nou alles heel waarskynlik baie deur mekaar. Ek gaan net hier klaar maak, dan gaan ons lees en dan gaan ons waarskynlik moet terugspring na van die vorige slides, toe skies daaroor. Is die fout aan my kant, ek het nou nie dit wat daar is in my noot as hier nie, ek het net eintlik die preek gedeelte, so ek moes daar gebly het. Hy herinner die gelowiges aan Christus se kosbare offer vir hulle, en dat hy vir hulle 'n lewende hoop en 'n erfenis verkry het, wat vir hulle in die hemel bewaar word. In die laaste hoofstuk spreek Petrus die ouderlinge en die jongmanne aan, en moedig die eerstes aan om hulle kudde met nederigheid te lei, en die laastes om aan die oueres onderdanig te wees. Petrus herinner die gelowiges om in nederigheid teenoor mekaar te leef, om bekommernisse op die Here te werp, en om die duivel te weerstaan. En ek wil vir julle aanmoedig om Petrus, 1 Petrus en 2 Petrus, sommer net ook as 'n brief te gaan lees. As ons ook vanmorgen hier klaar is, en ek dink ook vir die reis van die tyd wat ons nog besig gaan wees daarmee. Voordat ek lees, dalk moet ons net teruggaan. Omdat het na die vervolgingscyfers toe, dit is waar ek moes begin het. Vervolgingssondag, of vervolgingsmaand, die vervolging wat in die wereld aangaan, is fenomenaal. Christene is op hierdie stadium in die wereldse geskiedenis die mees vervolgde godsdienst in die wereld. Moslems word ook vervolg. En dit word aangeduid. Ek het toen nou vir AI gaan vraag, gesê, luister, wie is die vervolgde mense, wat se godsdienst word die vervolg in die wereld? Toe gee hy vir my Christene en Moslems, soort van op, en toe Hindus en Boeddhiste, maar Christene en Moslems is die hoogst vervolgde. Maar as jy het so lees net daarin op die vraag, dan klink dit nie so verskrikkelijk kwaai nie. Toe vraag ek, wie is die meest vervolgde godsdienst? Toe kom dit uit, en toe het ek nou ander bronne wat ek het, en wat ek het nou verlede week kursus aangebied, wat ons onder andere gepraat het oor vervolging in die wereld, en dit is die cijfers. Christene wat facing high persecution, 340 miljoen. Dit is so, hoeveel ons is, so 60, 70 miljoen in Suid-Afrika. So 2, 3, 4, 5 Suid-Afrikaanse populatie. Meer. Wie is vinnig met hulle wiskunde? Meer as Suid-Afrikaanse populatie, 7, 8 keer. Suid-Afrikaanse populatie, wat totaal Christene wat vervolg word. Net Nigeria, 3100, en dit is nie oor die laaste paar jaar nie, dit is net in die laaste jaar. En counting. Christians killed globally, tens of thousands. Displaced Christians, Nigeria, past decade, millions. Mensen, dit is de cijfers. Dat is nou Mozambique. Laaste twee weke, of die laaste week, 2000. Paar villages wat vernietig is, uitgemoor is. En mensen, dit is op diezelfde manier gedoen as wat ons nou gepraat het van Nero. Het is niet Nero'se tijd en die Christenese tijd nie. Het is hier. Het is net hier. En ons ken vrienden, wat in die areas werk, leef, bedien. Andries en Sunet Swarts, met een radiostasie in Nampula bedrijf, eindelijk verder noord nog as Nampula. Hulle moes vlug. En as hulle praat oor die mense wat doodgemaak word, dan is het mense by wie hulle gaan eet het. Dan is het mense by wie hulle gaan keir het, discipelskap gedoen het. Dan raak dit een ander saak. Noord-Nigeria, Andrew Abba, sy naam wat ek bedien saam, dan skielik, Andrew, is julle nog oraai daar? Ek denk ek het die vorige keer vir julle gesê, dat ek opleiding gegee het, nou rukkie terug, en toe sy ou wat gevang is, dier Boko Haram daar, so, wat toe in die klas was, het ek het gedeel hier, of het ek op ander plek gesê het? Het ek het nie hier gedeel nie. Ek het klas aangebied, en hy was toe deel gewees, nadat hy gevangen geneem is dier Boko Haram in Nigeria. En dan raak het een ander saak, dan raak het broers en sisters. Nou praat ons wreed, nou praat ons baie goeders. Wat is die leiding wat ons hier deur gaan? Die reg te doen. Ons op die karre afry. Ons praat hier en is daar baie debatte wat gevoer word oor die vervolging van ons as blanke Afrikaners. Word ons vervolg oor ons Afrikaners is of oor ons Christene is? Baie ouens beklei oor ons Afrikaner wees. Maar wat is meer belangrik? Kom ons, is dan nog een skyfie van die, of is, daar is Nigeriese cijfers. Ek het dit nou op een WhatsApp groep gekry, dit is nou wat Fox News, ek het nie hierdie baie mooi gaan check nie, maar ek het, ek dink nie dit is, hulle sê daar is al killed since 2009 50,000. Churches burned down 18,000. Dit is net in Noord-Nigeria. Dit is cijfers. Elkeen van die mense het die Here geskep, die hulle gemaak, en hulle word uitgesonder. Kom ons lees nou die skrifgedeelte. Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word is. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Wees liever bly, hoe meer julle in die leiding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. Geseend is julle wanneer julle beledig word terwille van die naam van Christus. Dit is 'n bewys dat die gees van heerlikheid, die gees van God op julle bly. As een van julle ly, moet dit nie wees omdat hy 'n moordenaar is of 'n dief of 'n misdadiger of 'n kwaadstoker nie. Maar wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam, moet hy God verheerlik. Die tyd vir die oordeel het aangebreek. Dit begin by die huis van God. En as ook ons geoordeel word, en dit is nog maar die begin, wat sal dan die uiteinde dan wees van hulle wat nie na die evangelie van God wou luister nie? As 'n gelowige beswaarlik gered word, wat word dan van 'n goddelose en 'n sondaar? Daarom moet die wat ly, omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue skepper en aanhou goed doen. In die gedeelte het ek nou word so min of meer in vyf dele verdeel en ek gaan kyk na die vyf dele. Ek het nie die verse daar aangesit nie. Die eerste gedeelte, ek gaan maar net deurwerk, ek het nou gesê tot waar dit is, maar kom ons werk maar net met dit so. Die eerste gedeelte, luister na hierdie eerste, geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Dink gou oor daai woorde, moenie verbaas wees nie. Ons sit hier en ons dink, joef, hierdie goeie is 'n bietjie rof. Maar hier sê Petrus, vir gelowiges wat hierdie goed gebeur op hulle, En hierdie goed gebeur rondom ons ook. Dis net bietjie dalk kilometer gewys bietjie verder en nie so direk in ons gesigte nie. Maar Petrus sê hierso, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaronder julle onderwerp word nie. Dit beteken dat lyding is 'n realiteit vir ons as kinders van die Here. Wanneer ons swaar kry, is dit nie iets om oor verbaas te wees nie. Nou onthou, wat is hulle konteks? En wat is ons konteks? En wat is ons lyding? Ek meen ons, hoeveel van ons mense sit sonder werk? Operasies. Onsekerheid oor ons gesondheid. Kinders. Ons politieke situasie. Wat is die oudword? Word ook al meer en meer een ding van, joef, en dan sê ons, ons kry swaar. Maar dan sê Petrus hierso, moenie verbaas wees nie. Ons is verbaas as ons onderwerp word aan lyding. Maar as kinders van die Here moet dit amper nie iets wees om verbaas oor te wees nie. Is ons die enigste ouens wat partykeer verbaas is? Psalm 37 vers 9 skryf Dawid. Hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op die aarde. Toch hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Weet nie of hy oor die politieke ouens gepraat het oor die Filistyne nie. Stel Saul. Hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? Dit is hoe die goddelose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop. Dat ek die kwaad vermy het en met die eed my onskuld verklaar het, het dus niks gehelp nie. Want elke nieuwe dag het vir my teenslag gebring en elke nieuwe môre straf. David het dit geskryf, psalms, daar is baie psalms. Ek het vorige keer wat ek gepraat het hier, so het ek gepraat oor Habakuk. Al die profete wat net sê is, kyk hoe gaan die ouwens aan. Josef se gestorie. Ek meen, sy broers gooi hom, hy deel maar net sy drome. Geen verdienste nie, daar was geen ding wat hy verkeerd gedoen het nie. Die Here het hom gevat op die pad. Dit is die pad wat hy geloop het. Petrus kom sê, moet nie verbaas wees nie. Moses, ek weet, hy is maar net gebore. Eindig op in die koningshuis, woestyn toe, en paie wat hy moes gaan loop het, ook maar swaar gekry. Ons het Esegiel en Elia, daai ons het ook maar hulle paie geloop. Die feit, dat ons kinders van die Here is, maak nie dat alles moet goed gaan nie. Een van die ouwens wat ek geluister het, het redelike kwaai uitsprake gemaak oor die televisie evangeliste wat sê net, claim the blessings of the Lord. Ons is kinders van die Here, kry dit. En dit is baie maklik om daai goeders aan te verval daarin. Die Bybel praat baie meer en het baie meer te sê oor lyding. Dit voel nie vir my lekker om te dink, joef, dit is iets snaaks nie. Maar dit verander ou se kop 'n bietjie om te sê, hoe dink ons oor swaar kry? Hoe dink ons? Die vraag is dis nie of dit gaan gebeur nie. Al voel dit gaan gebeur. Dit is die realiteit. Jy moet 'n vraag vra as dit nie gebeur nie. Dan moet jy eintlik bekommerd wees om te sê, is ek op die plek wat Here volg? Dit het ouens wat Suid-Afrika besoek het, van die sendingleiers hier in Suid-Afrika, het leiers uit China uit ons hier besoek. Toe vra hulle vir die ouens, wat is fout in die kerk hier in Suid-Afrika? Want hier is nie vervolging nie. Dit is hulle persepsie. As hier nie vervolging is nie, dan moet hier fout wees. Hoe kan dit werk? Al voel dit of ons lewens val uit mekaar uit, moet nooit twyfel aan die liefde van die Here nie. Daar is nie 'n promise boksie. Wie van ons het hierdie promise boksies wat jy 'n kaartjie uittrek in die oggende en dan lees jy die promise? Een van die ouens skryf en sê, wie van julle het 'n promise al gekry van jy gaan swaar kry vandag, jy gaan lyding kry? Hy sê, as ek so 'n kaartjie moet kry, dan sit ek om terug en ek soek 'n ander een. Ons wil nie daai tipe van promises hê nie. Wat dis wat die Here sê. Dis kinders van die Here. Dis wat Petrus kom sê hier. Dis nie buite die orde nie. Die tweede deel. Wees liewer bly hoe meer julle in die leiding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms. Geseend is julle wanneer julle beledig word terwille van die naam van Christus. Dit is 'n bewys van die gees van heerlikheid, die gees van God, op dat die gees van God op julle bly. As ons nagmaal gebruik hierso, dan herinner ons dit ons aan Christus se lyding. Ons swaar kry, laat ons deel in Christus se lyding. Dit is so 'n bietjie op 'n ander vlak. Nagmaal gebruik, herinner ons, maar dit gee ook 'n nuwe dimensie wanneer ons nagmaal gebruik binne in swaar kry. As jy op 'n plek sit wat jy weet, as jy uitgevang word, gaan jy dood. Dit bring 'n nuwe dimensie aan die gebruik van nagmaal. En dan is die belofte hier, geseend is julle wanneer julle beledig word. Dit is 'n bewys dat die gees van die heerlikheid, die gees van God, op julle bly. Kyk uit twee dinge, dit bring ons, dit link ons, dit plaas ons op dieselfde plek waar Christus gelei het. Nie op dieselfde plek nie, maar dit gee vir ons begrip. Maar dan daarmee saam, in daai leiding is die belofte, die gees van God is met julle. En dit is groot. Handelinge 5 vers 40, Petrus en die apostels het voor die raad verskyn. Toe vers 40, hulle die apostels ingeroep, hulle laat slaan en hulle laat slaan. En die Romeinse slaan was nie speletjies nie. Dis nie soos wat hulle nou met ons minister van gevangenis, wat nou voorstel dat ons die gevangenis met lyfstraf weer toepas nie. Dis nie daai tipe van slaan met mediese toesig en al daai goeders nie. Dit is, jy wens jy gaan dood, as jy later bang jy gaan nie dood nie. En hulle verbied om weer in die naam van Jesus te praat. Daarna het hulle losgelaat. Die apostels het van die raad af weggegaan, bly dat hulle bevoorreg was om ter wille van die naam van Jesus vernedering te ly. En hulle het nie opgehou om die mense elke dag in die tempel en in hulle huise te leer en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is nie. Lyding bly wees. Maak nie sin nie. Dit voel of dit nie reg is nie. Die sondaar, die wat nie die Here se verlossing aanvaar nie, sal ook swaar kry, maar hulle gaan nie in die verderf in vir die ewige lewe en vir swaar kry. Okay, daai is nie heeltemal. Die volgende stuk, die volgende gedeelte. Hoe lyk dit as ons ly vir Christus? As een van julle ly, moet dit nie wees omdat hy 'n moordenaar is, of 'n dief, of 'n misdadiger, of 'n kwaadstoker nie. Nou, hier is 'n baie interessante ding. Nou, ons verstaan, as jy moordenaar is, jy sê ek ly nou vir Christus, dan is jou eie domheid. Jy het oortree. Maar nou dink ons wel gelukkig, tel ons nou nie in een van daai nie. Ons is nie moordenaar nie, ons is dalk ook die diewe nie. Misdadiger, nou die kwaadstoker, en dit is nou hier, die kwaadstoker in Afrikaans, soos hy daar vertaal word, is verloor dalk so bietjie van die ding. In Engels sê hulle busybody. Iemand wat sy interfereer met al die ander mense se lewens en te kere gaan. Amper skinder oor goeders. Moordenaars en busybodies. Tel ons dalk binne in hierdie kategorie van moenie verbaas wees nie. Ons Facebook en ons sosiale media, hoeveel ouens kry moeilikheid omdat hulle busybodies is op sosiale media en dan kry hulle swaar. Nie oor die regte redes nie. Is ons onder lyding as gevolg van die regte redes? Maar wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam, moet hy God verheerlik. So, waaroor moet ons nie ons verheug nie? As jy stupid is, dan moet jy swaar kry. Dan moet jy betaal vir wat jy swaar kry. As jy Christen is, en jy doen wat reg is, dan is dit wanneer die Here kom en sê, geseend is jy. En dan vers 17 en 18. Die tyd vir die oordeel het aangebreek. Dit begin by die huis van God en as ook ons geoordeel, dit begin by die huis van God en as ook ons geoordeel word en dit is nog maar die begin, wat sal die uiteinde daar wees van hulle wat nie na die evangelie van God wil luister nie? As 'n gelowige beswaarlik gered word, wat word dan van 'n goddelose en 'n sondaar? Nou hier is 'n paar hierdie ding is my nogal moeilik geweest en ek dink ek het hom dalk nou vir die eerste keer verstaan en ek hoop ek het hom behoorlik verstaan dat ek het kan oordra. In die eerste plek begin die oordeel hier by ons binne in die kerk. Die oordeel begin, want dit is die tyd dat die oordeel begin by die huis van God en as dit by ons begin, wat sal die uiteinde wees van die wat nie die evangelie van God gehoorsaam het nie? Begin by die gelowiges. Petrus herhaal 'n Bybelse patroon waar God eers sy volk reinig, dit is nie veroordeling nie, maar dissiplinêre suiwering, 'n toetsing en 'n versterking van geloof deur lyding. Baie keer as ons swaar kry, of as ons siek word, of as daar iets negatiefs gebeur, ons eerste vraag wat ons vra, wat meeste mense sê, Job het die situasie gehad, dis sonde, gaan bely, kry dit uit die pad uit. Dit is nie noodwendig altyd sonde nie, maar is nodig dat ons moet gaan vra, is die Here besig om vir ons iets uit te wys? So dit is daai eerste gedeelte. Dissiplinêre suiwering, dit haal die vuil goed uit ons uit. Nou en dan die vers 18 en dan die kontras daarmee, as selfs die regverdiges beproewings deurstaan, hoeveel erger sal die oordeel wees vir die wat Christus verwerp? So met ander woorde, ons word gesuiwer. Maar ons luister na die evangelie, ons kom nader aan die Here. Maar die ouens wat nie God se vergifnis aanvaar nie. So dis nie of jy een makliker gered word of moeiliker gered word nie. Daai ouens dis oordeel. En dit is klaar. Maar as ons die pad in ons lewe vir Christus, dan is dit 'n voorbereiding. So hierdie gedeelte is en ek weet nie of ek dit duidelik verduidelik nie. Ek sukkel nog self om dit mooi te verstaan op hierdie staan nie, maar dit is nie oor as Christen is dit vrek moeilik om in die hemel te kom en as kind as goddelose kan jy dit glad nie maak nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan net daar ons gaan swaar kry, omdat ons Christene is, en ons word gesuiwer. Maar as jy teen die Here kies, dan gaan jy hel toe. Dan is jou verdrukking en swaar kry vir altyd. En dit is wat dit op die einde by uitkom daar. Ek hoop dit is bietjie meer duidelik. Want ek kon daai stukkie nog nooit behoorlik verstaan nie. Altyd gewonder, jy moet ons hardwerk en hierdie ouens, maar die ouens het gekies, teen God. Dan in vers 18, as 'n gelowige ek het dit nou gesê, die laaste vers, vers 19, en dit is die kosbare, en ek dink dit is die ding wat ons wil beuitkom, wat ek wil beuitkom, wat ons moet huis toe vat. Daarom, vers 19 begin met daarom, moet die wat ly, omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue skepper, en aanhou goed doen. Nou daai daarom som eintlik al alles wat ons nou van vers 12 af gelees het op. Dit is nie snaaks dat ons vervolging kry nie. Dit is nie swaar snaaks dat daar lyding is nie. Ons gaan dit hê as kinders van die Here. Daarom moet die wat ly omdat dit God se wil is. Is dit moontlik dat lyding en swaar kry God se wil kan wees? In my swaar kry, in my lyding, kan ek juis absoluut binne in die wil van God wees. God wil nie hê dat ons moet swaar kry nie, maar toe Adam en Eva die keuses gemaak het, van daai tyd af is daar sonde. En ons is in 'n gebroke wêreld. En van daai tyd af het die pad begin loop totdat ons gekom het by Christus, wat daai volledige lyding deurgemaak het, sodat die pad herstel kan word na die Vader toe. En ons deel in Christus se lyding deur die lyding wat ons deurgaan. So die wat ly omdat God dit wil. En dan hierdie, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper. Binne in daai lyding kies ek dan om my lewe volledig aan God oor te gee. Doen slegs U wil, Heer. U wil met my. Die implikasie daarvan is waarskynlik lyding. Wanneer is die tye wat ons die meeste leer en groei in ons verhouding met die Here? Die meeste van die tyd is wanneer ek op my einde is. Meeste van die tyd is there's nothing more. Here, dis net U. Ek het niks meer om te gee nie. En dan is dit nog baie keer meer as tyd wat ons in die armee is, of as jy oefen, wat jy gedink het, ek is nou op my einde. En dan sê hulle, jou kop sê vir jou, want dan het jy nog 20% om te gaan. Jy het nog baie om te gaan. Jy is nog nie heeltemal klaar nie. Jou kop sê baie keer vir jou, dis nou klaar. Maar hier kom ons baie keer op 'n plek van, wat is ons backups? Wat is ons goeders wat ons, of sê, vir inkeis die Here nie, daar is nie. Here, jy kan al hierdie dinge kry, maar net los hierdie vir my. Ek is nie heeltemal seker of ek hiermee kan vertrou nie. Daarso. Hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper. Die getroue Skepper. Die Skepper wat hemel en aarde gemaak het, wat vir jou en vir my gemaak het. Wat sê in sy woord, hierdie skrywers, hy het ons gekend toe ons nog in ons moeders skoot was. Hy het ons aan mekaar geweef. Nuwe Testament sê hy, tel die haar op ons kop, plus en minus kleur en al die goeders en ons, elke ding, as jy een kanker het, en nou haar val af en dit breek jou. Jy weet nie om dit te hanteer nie. Dan weet die Here, hy ken dit. Hy is die getroue Skepper, en wat ons hierbo gelees het, die Gees van God op julle bly, in daai leiding is hy by ons, die Gees van God, die Parakletos, die vertrooster, die saamstap, hy tree in vir ons by die Vader, hy sit aan die regterhand van die Vader, die Heilige Gees, en hy sê vir die Vader, dis my kind. Daarom moet die wat ly, omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper, en wat doen? Aanhou goed doen. Bly die regte ding doen. Die hoërskool het die hoof van Dewald Strydom het altyd vir die kinders gesê, as jy uitgevang word, dan wil ek nie hoor van die ander wat allemaal verkeerd gedoen het nie, jy het verkeerd gedoen. En elke keer as ek dan te vinnig ry of whatever, of ek sê, maar kyk daai en as die kinders baie vinnig om te sê, papa, jy. Ons is baie vinnig om te wys, maar waar is die ander ouwens? Waar is die ander ouwens? En ek is nou onlangs het hulle my vastgetrap met te vinnig ry op 'n area. En ek het, terwyl ek al stand ook so uit, en ek weet, toe ek so om die draai kom, toe gee ek gas en ek, en toe hulle so uitspring en voor my staan, toe sê ek, ja, ek het nie eerst, en toe ek uitklim, toe sê hulle, nee, toe vinnig gerei, wil jy kom kyk, toe sê ek, nee, wat moet nie bodder eerst nie, want dit wat hulle vir my gesê het, is, ek hoef nie eerst te wonder daar oor nie, toe sê ek, nee, wat, ek is skuldig, dis dit. Nou, ek weet nie of, omdat ek so geweet het en nou net oorgegee het, hulle toe nou redelijk afgekom, het gesê, wel, dit was dit, maar kom ons maak dit, maar dit, ek het nie gebraaip of gevra of geniks nie, ek het net gesê, dis dit, maar terwyl ek so staan, en ek sien hoe, ek hoor hoe ons al engines daar selfde draai, so omkom, was ek so, dan, elke keer as ek tempt het om te sê, maar, dan hoor ek hier in my oore, die kinders wat sê, en Dewald wat sê, jy is die skuldige ene, hou op my mond. Klink simpel, bly aanhou goed doen. Here, wat is die regte ding om te doen hier? En daar is party goeders in ons lewens wat ons maar moet oor en oor en oor doen. Ek leer op 'n paar goeders baie swaar. Baie goeders wat ek sukkel om dinge reg gedoen te kry. Party van ons leer stadig. Maar kom ons vertrou ons lewe toe aan die Skepper. Die getroue Skepper wat ons gemaak het, ons gebring het tot hier vandag, maak nie saak wat die goeders is wat met ons gebeur nie. Beverly, jylle is ook nou onlangs deur ongelukke en karre wat gesteel is, en jy weet, dis net, voel partykeer as jy goed begin verkeerd loop, operasie, tannie, arm wil nie lekker vinnig gesond word nie. Tannie, jylle is ook nou deur 'n groot story en onsekerheid, binne in al die goeders. Die getroue skepper, vertrou jou lewe aan hom toe, elke facet, en die Here sê, ek is met jou. 2 Timoteus 1 vers 12 sê, om die rede lei ek ook hierdie dinge, maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou, en ek is daarvan oortuig dat hy magtig is, om wat hy aan my toe vertrou het, tot op die dag dat hy weerkom, in stand te hou. Dis 'n belofte. 2 Tessalonisense 3 vers 3, die Here is getrou, hy sal julle versterk, en julle van die bose bewaar. Judas vers 24, aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar, en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou. Hou aan hom vas. En sien, dan is dit ook maar net om altyd die toekomsperspektief te behou. Ons is op pad terug na die hemel toe. Ons is op pad na die Vader toe. En hy het gesê, ek is met julle, Matteus 28, ek is met julle, alle krag in hemel en op aarde is aan my gegee. En ek is met julle, deur die Heilige Gees, totdat ek weer op die wolke kom. Ons is nie alleen nie. Dus as om Christus net te herinner het, hy is hier vanmorgen, nie oor ons getalle is nie, min is, ook daar waar jy alleen is, daar waar jy nie weet wat kant toe nie, daar waar die wereld in mekaar tuimel, daar waar ek moedeloos moeg is, of waar ek nie antwoorde het nie, daar is die Here. Maak nie saak wat nie, en moet nie verbaas wees, dat jy swaar kry nie. Here Jesus, baie dankie, dat ons morgen maar net na u toe kan kom, en kan sê, Here, ons is meeste van die tyd verbaas, as ons swaar kry. Dis nie lekker nie. Here, dan weet ons ook, as Petrus hierdie brief skryf, en hy moedig ons aan, dan het hy verstaan. Maar dan weet ons ook, Here Jesus, dat hy die ultimate leiding deurgegaan, so dat ons ook vandag die Heilige Gees kan hê, wat saam met ons stap, en met ons is, in elke aspek van ons levens. En Here, daarom kan ons maar net kom bid, kan ek maar net kom vra, Here, vir myself en vir elkeen van ons, dat u ons aan styf sal vashou, dat u vir ons sal laat beleef en ervaar, dat u by ons is, nie net by ons is nie, maar in ons is, deur die Gees, en dat ons nooit, maar nooit alleen sal wees nie. Al gaan ons dood, al word ons vir in die weer, U is daar, en U stap saam met ons. Help ons om ons oog op U te hou. Help ons om ons oog te hou op die heerlikheid, en te weet, Here, dat in ons swaar kry, ons getuienis is vir U, tot eer van U naam, te alle tye. Ons bid dit, en ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen.